No, pekne nám to ocípa tieto týždne, ako sme začali to obdobie po návratu z babylonského zajatia, tie dve vlny, niekoľko desaťročí, Ezdráš, Ageu, Zachariáš, Malchiáša sme preskočili, k Nehemiášovi sa vrátili, tak teraz otvárame knihu proroka Barucha a teda vraciame sa na začiatok a tesne pred začiatok babylonského zajatia. Ak si pamätáte, keď sme to obdobie rozoberali, ale tých prorokov spomínali, tam sú štyria veľkí, ktorí vystupovali, ktorých Boh posiela, aby tú situáciu riešil, teda Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel a Daniel. A o Jeremiášovi sme spomenuli, ten prvý z nich vystúpil tesne pred babylonským zajatím, počas babylonského zajatia, viaceré aspekty a tá symbolika aj toho veľmi mladého veku, jeho celibátu a týchto rôznych vecí, čo to vlastne znamenalo, ale jedna z vecí bola povedaná, že stával sa proti všetkým. Mal usvedčiť mene Boha. Veľkňaza, kňazov, levitických, pseudoprorokov, kráľa, šlachtu, bežný ľud. Vlastne proti všetkým sa mal postaviť. Úplne pravda to tak nebola. Bol jeden človek, voči ktorému sa nestával. A to bol Baruch. Baruch, ktorý bol spoločníkom, spolupracovníkom a zároveň aj pisárom proroka Jeremiáša. Väčšina vecí, čo bola napísaná, teda Jeremiášom prorokovaná, tak spísal Baruch a on to potom aj posielal už počas babylonského zajatia do toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, kde boli odlečení Izraeliti. Takže Baruch bol ten, ktorý bol spolupracovníkom Jeremiáša a spolu s ním v tom čase mal účasť na tom poslednom zatrasení Júdska a Jeruzalema pred príchodom babylonského zajatia. Čo znova a znova opakujem, navonok síce žebra Jahvemu sa klaňali, srdcia kamenné mali, ruky krvavé, po Božom diele šliapali, zlokonali. Takže do tohto vstupuje práve prorok Baruch. Keď zoberieme jeho dnešné teda vydanie toho proroctva, tak už je to niečo, čo je dotvorené, končí to tá redakcia v Duchu Svetom na konci, alebo v priebehu 2. storočia pred Kristom, a teda má to viaceré časti, ale hlavne tá prvá časť je tá, ktorá bola tým Baruchovým prorokovaním v čase babylonského zajatia. A z toho sme dnes čítali. Tá časť, ktorá sa bytostne venuje tomu pozvaniu pokánia, hriechov si uvedomenia, ľútosti, obrátenia, tá v čase babylonského zajatia metanoja, od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od zla k dobru, od zlého k Bohu. A zároveň až potom tá perspektíva, ako Boh tomto všetko môže pôsobiť, ako ich môže posvetiť a naplniť. Takže v tomto kontexte je dobré, aby sme Barucha čítali. No a ja som si to, môžem doslova do písmena povedať, užíval, keď sa to prvé čítanie čítalo, že ten Baruch ako zaznel. Hej. To Baruchovo slovo, ktoré vyslovene dáva zakadlo každému z nás. Ako to zoberiem, že to bolo povedané tamtým vtedy, ako mňa sa to netýka, ako ja som z obliga, ja verím Ježiša Krista, Ježiš je Pán a tak ďalej. Ajajaj, nebude to dobré. To Baruchovo slovo zaznieva každému z nás, lebo kto z nás sa pred Boha postaví, ruku dvihne a povie, ja som Ježišovi Kristovi dokonalý, ja naozaj pre mňa žitie Kristu zomrieť zisk, a ja stvárňujem v sebe Ježiša Krista, ukrižovaného a zmrtvých stalého. Sme na ceste, tomu smerujeme. Účasť na Kristovi sme prijali, Božími deťmi sme sa stali, aby v Duchu Svetom sme sa slobodnými od hriechu stávali, do Božej lásky dorastali, Krista nasledovali sa mu, podobali to, áno, ale sme na ceste. A takto Baruchovo nás znova a znova znieje, ako zrkadlo, kde sa človek môže zastaviť, stíšiť, a pred Božiu tvár sa postaviť a si uvedomiť tú krehkosť, ktorá i nás omieňa, to niečo, čo môžeme Bohu otvoriť. Aby sme s Božou pomocou mohli naozaj do tej Božej slobody sa ponárať. Z riechu slobodnými sa stávať a Božie dielo napáňať. Hej. Takže toto je to pozvanie, ktoré máme. Keď som spomenul ten proces tej prvej časti Barucha od toho pokáňa z hriechu, usvedčenia, toho zrkadla nastavenia, ľútosti a tak ďalej, tak to nie je, že toto všetko musím spraviť, splniť, si tú čiarku dať alebo odfajknúť a tam na konci nájdem Boha, ale to je proces, to je cesta, kde Boh sa ma v akejkoľvek tej fáze môže dotýkať. do môjho života vstupovať a ja ho tam môžem zakúšať. Takže je to naozaj úžasné pozvanie. Keď sme v akomkoľvek stupni toho, ako sa môžem pre neho otvoriť a zakúsiť, ako je mi blízky. Ako ma môže aj duchovne povedané prefackať, so mnou zatriasť, riechu usvedčiť, poušia, aké mi dáťa, ale nikdy palicu nado mnou nezlomí. A ma vedie, aby som mohol tou cestou kráčať. Jediné, čo na tom môže zlyhať, som ja. Že nechcem. Hej. To bol ľud, ktorý už bol aj v tých okovách. Častokrát o tom hovoríme. To babylonské zajatie v priebehu 10 rokov na 3 krát sa rodí až po to definitívne tretie. Hej. Ale nech to bola akákoľvek fáza alebo komukoľvek to bolo písané, prorokované, takže tam bol priestor pre to Božie. Boh naozaj tam úžasným spôsobom i v tom babylonskom zajatí sa oslávil. Tam sa dôležité veci v dejinách spásy diali. Bohom komunikovali, týmito ľuďmi prijímali alebo zakúšali. Ale teda jediné, kde by to zlyhalo, keď človek nechce, keď si srdce zatvorí. Preto u Lukáša v 10. kapitole čítame to, čo sme počuli. Tie evanjelia synoptici idú najprv ako v Galilei, hovorí cesta do Jeruzalema, v Jeruzalema ako to vrcholí, ale práve tam, kde najviac tých zázrakov bolo spravených. Je to boli jánovsky povedané semejon, teda znamenie. Ježiš nerobí nikdy zázrak pre zázrak ako potulný kázateľ Kohelet, ktorý, wow, čo v mene Boha robím. Nie. Žiadne hľad, čo v mene Boha robím, ale každý jeden z nich, čo len trošku toho v synagóge pochytil, niektoré prosto si zapamätal alebo si uvedomoval, čo bolo čítané danú sobotu, čo sa týkalo Mesiáša, live pred sebou to mohol vidieť. Tu predo mnou sa to deje. To, čo robí Ježiš. To sú tie znamenia prichádzajúceho Božieho kráľovstva a Mesiáš. A na to reaguje. Nie, že boli slabí, nie, že boli krehkí, nie, že kvôli nim musel si toto ľudské vziať a idem pre nich za dreve kríža zomierať, ale že aby to pre nich malo zmysel a význam. Teda beda tam, kde tá zatrdlivosť bola. Keď ich porovnával Týru Sidon, ojojoj, to bolo tvrdé porovnanie. Korozajn, Becajda, ešte k tomu Kafarnaum, keď porovnáva s týmito pohanskými mestami, to bolo tvrdé porovnanie. Ale predsa tam bolo vyjadrené, no, keby tam tí zakúsili a si uvedomili, čo pred sebou majú, či by oveľa viac sa pre Boha neotvorili a netúžili po tej zmene života a nezakúsili to dielo Božie, ktoré v Kristovi prijímajú. Takže naozaj to pokánie je úžasný základ diela živého Boha a Pána. Dnes by sme mohli ako alternatívnu spomienku primát dávame samozrejme prvému piatku a božskému srdcu sláviť spomienku na svätého Bruna. Kartuziane memento mori. Keď to v tomto modernom svete veľa, tak si hovorím zlatá kartúza. Joj. Tam sa tak niekde zašiť, alebo tak sa stíšiť pri Pánovi. Ale to jeho memento mori, pamätaj na smrť, bolo vyjadrením tej schopnosti v tom pokáni, v tom zrkadle nastavení, v tom stíšení, ako sa vie naplno pre Boha otvoriť. Aby naozaj vo mne pôsobil a nezostal som na mieste, ale som rástal, dozrieval. A pritom svätý Bruno nebol žiaden taký, že ja uletím zo sveta a sa stratím a je to únik môj. Rozlišené, kde ma Boh volá, predtým špičkový teológ, učiteľ, čo sa pred svetovom šo bavili, a že ako teda bol z tej kartuzy povolaný do služieb pápeža. Aj ten pápež bol jeden z jeho žiakov. Hej. Aj ten Urbán bol tiež jeden z tých, ktorý formoval a viedol v tom viacerí biskupie. Taká, to tak krásne vidie, že to, čo žil, to, čo dozrel, to, čo pre Boha, v tej tichosti sa pre Boha otvoril, aké ovocie prinášalo nielen v jeho živote, ale aj pre tých druhých. Voči ktorým prichádzal s tým Božím. S teológiou na kolenách, so slovom Božím, ktoré horelo v ľudských srdciach, s pravdou Boha, na ktorej sa Božia láska stávala, aby to dobre konala. Takže znova k tomu Baruchovi, to nie je pokánie pre pokánie. Hej? To je bytostný základ na čom naozaj to tajomstvo Božie, ten oheň Božej lásky môžeme postaviť. A vďaka tomu, ako sa sám Ježiš tým prameňom Božej lásky pre nás stáva, pre túto lásku sa aj otvoriť. Aby sme sa sýtili, aby sme sa novými stávali, aby sme im to Božie rozdávali. A tak prosíme Pána, aby nám to požehnal. Amen.